Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Bilo reči o tome kako je Dodikova garnitura uspela da isprazni kasa Republike Srpske, kako je dobar deo tog novca završio u privatnim džepovima, zašto narod u Republici Srpskoj živi kao da je u Namibiji, a vlada i ministri kao da su u Srednjoj Evropi, kako je moguće da se ministru prosvete kupuje Audi od 59.000 evra, dok se zbog nedostatka novca zatvaraju osnovne škole, koliko je propast Bobar banke i banke Srpske uzdrmala privredu, zašto Republika Srpska ne dobija ruske kredite iako se Dodik hvali savezništvom sa Moskvom, dokle vlada može da se zadužuje da bi pokrila budžetski deficit, može li se desiti da ne bude novca za penzije i plate u prosveti, zdravstvu i javnim službama, kao i o tome da li je teška ekonomska situacija uzdrmala poziciju Milorada Dodika. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto stanovnici Republike Srpske iz godine u godinu žive sve gore. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Republika Srpska u ovom trenutku duguje 2 milijarde i 700 miliona, što je dva puta više nego prije 6-7 godina. Troškovi života su od 2010. godine dvostruko povećani, a plate za svega 6%. Penzije se sve teže isplaćuju. Gospodine Pavloviću, zašto je Republika Srpska došla u tako tešku situaciju? Vi ste nedavno rekli da su prije 10 godina, kada je uveden PDV i kada je prodat Telekom, kase Republike Srpske bile pune. Šta je bilo s tim novcem?
Zaista u tom momentu je bilo mnogo novaca, počevši od prikupljenog PDV-a do prodaje Telekoma i priliva od 1.300.000.000 maraka. I odjednom su vlasti shvatile da imaju bure bez dna puno novaca. Tako je trošak administracije bar dva puta povećan, budžeti su povećani, troškovi povećani, a ništa nije urađeno da se tim novcem zaista pokrene privreda koja je prošla kroz fazu privatizacije i propasti zbog tog procesa.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto su ispražnjene kase Republike Srpske?
Kase Republike Srpske su ispražnjene iz dva razloga. Jedan razlog je što vlast koja je već evo 11-12 godina na vlasti niti zna niti ima ideje uopšte kako da barata sa novcem, osim što dobar dio tog novca ide preko javne potrošnje u privatne džepove. To je jedan razlog i drugi razlog je što u ovakvoj jednoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nije baš tako nijednostavno znati upravljati ekonomijom, pa je onda vlast odlučila da u suštini se ne bavi puno ekonomijom, nego da se bavi samom sobom i budžetskim korisnicima koji su ujedno i glavni glasači te vlasti. Tako da sad imamo situaciju da otprilike 20% stanovništva troši 80% društvenog bogatstva Republike Srpske, dok onih 80% drugih je svedeno na tu crkavicu od 20% koja ostane, pa se to odražava i na visinu plata u privredi, i na male penzije, i na sve ono što imamo bijedu i siromaštvo u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, gospodin Miljević kaže da je dosta tog novca, koga je dosta bilo prije 10 godina, otišlo u privatne džepove. Mislite li vi da je korupcija pojela dobar dio tih para?
Naravno, pazite, ako je Republika Srpska od Telekoma 50% sredstava dala ministarstvu za lokalnu samoupravu. Oni su trošili ta sredstva za infrastrukturne, tako kažu, projekte po opštinama Republike Srpske, kao to će rešiti gomilu pitanja koje imaju opštine. od 650 miliona niko ne zna gde su pare završile, u čijim džepovima, kroz koje projekte. Jer kod nas je najidealnija varijanta imati tender koji podesite za vašeg partnera koji će vam vratiti novac u džep i onda ćete praktično doći u situaciju da ćete zaklati vola za dve šnicle. A to je po pravilu ono što su radili dužnosnici, izabrani dužnosnici u prethodnih 10 godina.
Gospodine Miljeviću, koliko je propast banaka u Republici Srpskoj, a propale su dvije velike banke, veoma značajne, doprinijela teškoj ekonomskoj situaciji?
Pa, propast banaka nije uzrok. Propast banaka je posljedica svega onoga što je vlast radila i kako se ponašala, jer nemojmo zaboraviti da nadležnost nad bankama u Republici Srpskoj ima Agencija za bankarstvo Republike Srpske, a opet dužnosnike u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske postavlja vlast. Prema tome, ono što se dešavalo u bankama samo je odraz onoga što se dešavalo u javnom sektoru i u privredi, i onda smo došli u situaciju da je ogroman novac, znači negdje oko pola milijarde maraka je propao u te dvije banke, od toga je veliki dio bio takozvanog javnog novca, odnosno novca poreskih obveznika Republike Srpske, i sad imamo situaciju kakvu imamo.
Gospodine Pavloviću, po vama zašto su propale dvije velike banke u Republici Srpskoj?
Pre svega moramo znati da je Bobar banka bila poslovna banka privrednog sistema koji se zvao Bobar. Ta banka je svojim depozitima koji su na čudan način sakupljeni stekla pravo da bude komercijalna banka. Tako da je ona ušla u vrlo različite aktivnosti kreditiranja koje nijedna normalna banka ne bi uradila. Eklatantan primjer je 3,5 miliona eura pozajmice Kampu u Primoštenu. Kada posmatrate ponašanje te banke, onda je potpuno jasno da je to bilo vrlo rizično poslovanje i na čudan način ili iz čudnih razloga Agencija za bankarstvo nije reagovala. Onog momenta kada je umro gospodin Gavrilo Bobar, iskorištena je prilika da se pokušaju staviti pod tepih sve te prljave aktivnosti koje su na sreću zbog toga što je jedan od depozitara bio privatno lice sa milion maraka, dobio 50.000 maraka od Agencije za depozite, pokrenuo krivičnu odgovornost i tako je počelo da se kotrlja cela priča oko Bobar banke. Što se tiče Banke Srpske, nažalost, trebalo je Balkan Investment banku odvesti u stečaj i završiti sa tom vrlo ružnom i prljavom privatizacijom koju su napravili litvanski fondovi, odnosno grupacija. Međutim, iz nekog čudnog razloga Vlada Republike Srpske je natjerala javna preduzeća da dokapitalizuju banku i da je pretvori u Banku Srpske. I kad napravite Banku Srpske, bilo je za očekivati da će sva plaćanja iz budžeta ići preko te banke, jer to je Banka Srpske. Međutim, iz opet još čudnijeg razloga, ništa od toga se nije desilo. Banka Srpske je prepuštena samostalnom ponašanju i to prilično laičkom upravljanju nekolicine direktora, i onda se desilo da je u stvari sve dodatno ubrzalo propadanje te banke i Republika Srpska je izgubila svoju banku koja je mogla biti značajan oslonac daljeg razvoja.
Izgleda, gospodine Miljeviću, da niko nije odgovarao u suštini za taj veliki gubitak i za propast te dvije banke, jer ova gospođa Slavica Injac, koja je bila šefica Agencije za nadzor banaka, tako se nekako zvala ta agencija, ona je doduše bila u pritvoru, pa je posle puštena i vratila se ponovo u agenciju i ponovo prima platu, je li tako?
Ja mislim da je to tako, bar po novinskim natpisima. Međutim, ono što je puno bitnije po meni od tog pojedinačnog slučaja, je to da osnovni problem u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, jeste vladavina prava. Jer sve ono što se dešava u Republici Srpskoj, slične stvari se dešavaju i u Federaciji, pa je malo sad već postalo i nezgodno govoriti o ekonomiji i razvoju ekonomije u situaciji kad imate zemlju kojom u suštini vlada bezakonje. To onda normalno političke stranke i njihovi tajkuni beskonačno iskorištavaju.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Voditelj je Omer Karabeg.
Pominje se, gospodine Miljeviću, mogućnost stečaja još dvije banke, Investiciono-razvojne banke i Pavlović banke. Da li bi njihov eventualni krah još više uzdrmao Republiku Srpsku?
Što se tiče Pavlović banke, to je relativno mala privatna banka i njen stečaj ne bi imao neke značajne posljedice osim za normalno depozitare, one koji drže novac unutra, ako ga uopšte još drže u Pavlović banci, poslije svih afera koje su bile oko vlasnika. A što se tiče investicijno-razvojne banke, s obzirom na način upravljanja, na način kako su dijeljeni krediti, na način kako se krediti ne vraćaju i s obzirom na jako loše plasmane, moguće je da dođe i do stečaja investicijno-razvojne banke, s tim što bi to već bila prava katastrofa kad je u pitanju Republika Srpska.
Gospodine Pavloviću, da li Republika Srpska može doći u situaciju da nema para za penzije i za one ljude kojima se isplaćuje socijalna pomoć? U tom slučaju bili bi ugroženi oni najsiromašniji.
Naravno, zbog toga se vlada i ponaša tako da na svaki način pokušava da dođe do likvidnih sredstava kojima će servisirati te zaista najugroženije grupacije u Republici Srpskoj, jer znaju da to onda može, ako ne bude bilo isplata, izazvati zaista tektonske poremećaje u raspoloženju naroda. Ono što je revizorska služba konstatovala nakon analize 15 ministarstava i dva fonda zdravstvenog i penzionog, konstatovala je da u prošloj godini probijeni su budžeti koje su imala tih 15 ministarstava i dva fonda na nivou 377 miliona maraka. To dakle nije konsolidovani izveštaj za celu vladu, ali se može sigurno zaključiti da će to biti značajno preko 400 miliona. To u prevodu znači da Republika Srpska stvara gubitak, odnosno veću potrošnju u budžetu nego što je priliv i stvara praktično deficit budžeta koji je mimo bilo kakvih kontrola i mogućnosti utjecaja.
Gospodin Pavlović kaže da je budžetski deficit oko 400 miliona konvertibilnih maraka. U takvoj situaciji, kada se zatvaraju neke osnovne škole, vlada ovih dana kupuje ministru prosvete Audi za 59.000 eura. Kada novinari o tome pitaju Milorada Dodika, on na to kaže da se neće valjda ministri voziti biciklom. Gospodine Miljeviću, kakva je to logika?
Ja to komentarišem onom narodnom, znate, gledala žaba kako se konji potkivaju, pa hoće i ona. Mislim, ono što mi napokon treba da shvatimo je da naša mjera ekonomska, društvena i socijalna je Namibija. Znači, kad pogledate sve podatke, mislim, Bosna i Hercegovina, a time i Republika Srpska, u kojoj je nešto lošija situacija nego u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, je na nivou razvoja zemalja kao što su Namibija, Kongo, Bangladeš i tako dalje. Očito je da vlast smatra da smo mi srednje razvijena evropska zemlja, pa se onda razbacuje koju kakvim Audijima, listerodijelima, prelijepim zgradama javne uprave i tako dalje, a suštinski život pokazuje da smo na nivou siromašnih afričkih zemalja.
Znate šta, na osnovu ovoga što ste vi rekli, ispada da narod živi u Namibiji, a upravljači, vlast i ministri u srednjoj Evropi kad se voze Audijima, je li tako?
To se tiče naroda, on je kao u Namibiji, jer ajte da iskreno razgovaramo. U Bosni i Hercegovini kad pogledate kompletnu infrastrukturu i sve što je izgrađeno zadnjih 20 godina, to nije ni 5% onoga što je izgradila Austro-Ugarska i ona bivša Jugoslavija. Prema tome, kad ne bi bilo toga, kad bi bilo samo ovo što je izgrađeno u zadnjih 20 i nešto godina, onda bi narod suštinski bio u Namibiji, a boga mi vlasti više nisu ni za srednje Europe, meni više liče tamo negdje na jug Francuske, Monte Carlo, bar se tako ponašaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je 2014. godine najavio da će Republika Srpska dobiti dva kredita od Rusije, kako je rekao, jedan mali i jedan veliki. Gospodine Pavloviću, šta je bilo s tim kreditima?
Pa to su bile samo jako dobre vesti koje je trebalo proširiti među ljudima, među narodom, da se smiri ili sačeka ili strpi dok ne bude nekih para. Naravno da tih kredita nema, jer Republika Srpska nema državotvornost u smislu onom koji ima Bosna i Hercegovina sa Centralnom bankom. I ono što je suština je da se non stop pokušava od strane aktuelne vlasti, aktuelne već 10 godina, obezbediti novo zaduženje, novi novac za hranje javnog sektora i troškove koji su enormni tog istog sektora.
Gospodine Miljeviću, Dodik je ponovo bio u Rusiji početkom juna ove godine i sastao se s Putinom. Uoči puta u Rusiju on je rekao da će tražiti pomoć kako bi se financijski stabilizovala Republika Srpska. Međutim, kad se vratio, više uopšte nije pominjao tu pomoć.
Pa to je inače drugi put već, ali to je ona, mislim, stalno ista priča. Ja imam na tu priču samo jedan komentar, a to je: jadna je zemlja i njeni građani u kojoj se vlast hvali kreditima. Vlast bi trebala da se hvali društvenim brutoproizvodom, brojem zaposlenih, kako su joj profitabilne firme, kako joj je efikasan javni sektor. A mi se hvalimo time što će nam neko dati kredit. Ja stvarno nemam nikakav komentar na to.
Gospodine Pavloviću, Republika Srpska je, prema onome što govore ruski funkcioneri, a i sam Dodik, veoma važan ruski saveznik na Balkanu. Zašto onda Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara da bi stabilizovala Republiku Srpsku? Za nju je to sitnica.
Mi moramo biti svesni da tu ima više nivoa razmišljanja. Jedno je političko, drugo je strateško, a treće je komercijalno, da kažem. Jel? Postavlja se pitanje, zašto bi vam neko dao novac? Kad dođete u banku da tražite kredit, pitaće vas bankar prvo šta će vam pare. Zašto? Šta ćete vi to da uradite i kako ćete vi to da vratite? Nema bitne razlike u ponašanju zemalja, dakle u ovom slučaju Ruske Federacije, Republike Srpske. Po kom osnovu, zašto vam treba novac, kako ćete ga vratiti, kad nemate odgovore na ta pitanja, ni novac nećete dobiti. Nismo mi nedonošće koje neko treba da nahrani zato što nema majku. Suština je da morate okrenuti se svojim mogućnostima, znanjima, kapacitetima, resursima, stvoriti osnov i onda kada imate sasvim dobre performanse u tome što radite za nove projekte, možete tražiti novac. Ono što je sigurno da strateški Republika Srpska je beznačajna za Rusku Federaciju i kogod kaže drugčije, to je više iz političkih razloga, a ne iz objektivno strateških razloga. Mi nemamo nikakvih mogućnosti da budemo strateški partner, kao što je to Srbija koja je uspostavila strateške partnerske odnose još davno, tako da ja ne vidim razlog zašto bi nam iko dao novac.
Gospodine Miljeviću, šta vi mislite, zašto Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara i da ih Dodiku, ako smatra da joj je on toliko važan saveznik? A svaki čas ambasador ruski odlazi u Banja Luku i sastaje se sa Dodikom i hvali Dodika i tako dalje, a para nema.
Pa ja ne vidim razloga zašto bi Ruska Federacija davala novac za Republiku Srpsku kad Dodik i bez novca igra onu ulogu koju mi je Ruska Federacija namijenila. Prema tome, ja mislim da je odgovor u suštini u tome.
Samo ja mislim da on igra tu ulogu zato što očekuje novac.
Pa evo, vidjeli smo zadnje dvije godine, kad god je otišao tamo, vratio se bez novca. Znači, očito da Rusima ne pada na pamet da sada daju novac kad on već dobro igra ulogu koja mu je na meni.
Gospodine Miljeviću, sudeći po ponašanju Vlade Republike Srpske, ona jedini izlaz iz ove situacije vidi u novom zaduživanju. Dokle Republika Srpska može da se zadužuje?
Ja ću dati lakonski odgovor. Ona može da se zadužuje sve do onog trenutka dok je neko spreman da je financira uz kamat. A mi smo već godinama svjedoci da međunarodne financijske organizacije finansiraju u Bosni i Hercegovini sve i svašta, čak i ono što nema nikakve ekonomske opravdanosti, iz jednostavnog razloga što kad je u pitanju financijski sektor nije važno hoćete li vratiti dug, nego hoćete li platiti kamatu. I sve dok je neko spreman da po bilo koju kamatu daje novac, a vlasti spremne da pod bilo koju kamatu uzmu novac, dotle se može i Republika Srpska i Federacija zadruživati.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pavloviću, po vama dokle se Republika Srpska može zaduživati da bi pokrivala budžetske deficite i budžetske potrebe?
Situacija je trenutno takva da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom zamrznut. da se finansiranje uglavnom vrši sa domaćeg finansijskog tržišta putem trezorskih zapisa, to je do godinu dana, i obveznicama na period do 10 godina. Dakle, dokle god neko ko je vlasnik novaca, a nema opciju ili mogućnost da taj novac uloži u neku drugu aktivnost, rado će pozajmiti vladama. Ono što je problem, to su ograničenja koja postoje na nivou mogućeg zaduživanja jednog privrednog subjekta ili vlade kod određene financijske institucije, i tu postoje limiti. Tako da zaduživanje će naravno ići do onog momenta dok ne dođu vlade entiteta do limita, i onda će da počnu da razmišljaju o smanjivanju troškova i uklapanju u nekakve nivoje prihoda koje ostvaruju. Nažalost, ostaće mnogo računa neplaćenih i to će izazvati štetu za sve one koji su s jedne strane radili sa institucijama, javnim sektorom i tako dalje, i koji očekuju da će od toga dobiti novac, a s druge strane doći će do definitivnog smanjivanja mogućih plaćanja i za socijalne kategorije i za penzije.
A dobar dio onoga što se zaduži vlada će odlaziti na otplatu kamata, a glavnica će ostati ista, je li tako?
Pa ovog momenta mi otplaćujemo i kamatu i deo glavnice. Imamo kredite koji još nisu ni došli na naplatu. Ono što je užas u celoj priči je da pre 4 godine Vlada Republike Srpske napravila dinamiku kojom je predvidjela obaveze plaćanja unutrašnjeg i spoljnjeg duga, po kome se tačno znalo da će 2017. godine, u kojoj se sada nalazimo, biti 750 miliona maraka obaveza vraćanja glavnica i kamate, a iduće godine 888, tako je bilo projektovano. Sad je to već preko 900. Tako da je jako neozbiljno ponašanje vlade od momenta kada je konstatovala tu eksponencijalnu krivu vraćanja kredita pre 4 godine, da ništa nije uradila da stvori poslovnu klimu i mogućnost novog ulaganja, direktnih poreza i prihoda u odnosu na obaveze koje su znali da će da rastu. Također nisu ništa uradili na smanjivanju troškova javnog sektora, administracije, plata i svih ostalih, da kažem, drugih luksuza koje su sami sebi propisali, tako da smo praktično došli u makaze u kojima praktično od prihoda koje originalno ima Republika Srpska, koje su ispod 2 milijarde, 750 miliona mora ići na otplatu kredita, 700 miliona na plate javnog sektora, i ono što nešto ostane i što se zadužimo poslužiće za podmirenje potreba građana Republike Srpske u ovoj godini. A u idućoj je stvar još gora.
Gospodine Miljeviću, da li su ovi silni ekonomski neuspjesi uzdrmali poziciju Milorada Dodika, jer on, kao što se zna, kontroliše sve u Republici Srpskoj?
Pa ja baš nisam siguran da su uzrmali poziciju, jer imate tu standardnu situaciju ne samo u Republici Srpskoj nego u Bosni i Hercegovini, gdje oko 50% građana izlazi na izbore. Kad u tih 50% građana imate 30% onih koji će glasati za vas, to vam obezbjeđuje jednu vrlo lagodnu situaciju. Rekli smo da oni koji glasaju za vlast su oni koji žive od vlasti, odnosno budžetski korisnici i administracija, i ono što se kroz nepotizam partijskog tipa odradi, znači zapošljavanje podobnih, a ne sposobnih. Tako da ja ne mislim da je nešto značajno uzdrmana pozicija gospodina Dodika, odnosno SNSD-a, što možda najviše govori ne o SNSD-u, nego o kompletnoj opoziciji u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da je ovom lošom ekonomskom situacijom uzdrmana pozicija Milorada Dodika?
U ovom momentu još ne, jer nismo došli u situaciju da nedostaju sredstva za isplatu penzija, osnovnih socijalnih potreba i plata. Onog momenta kada se tu pojavi nedostatak novca, kad će početi gubitak poverenja i gubitak želje da se ostane u istom čamcu. Onda će početi bežanje sa broda koji toliko dugo upravlja Republikom Srpskom, a vidjet ćemo kada će biti taj trenutak.
Gospodine Miljeviću, ako se nastavi ovo ekonomsko propadanje, može li Republika Srpska da doživi financijski bankrot?
Bankrot je dobro poznata stvar u ekonomiji, i Sjedinjene Američke Države su bankrotirale jedno 4-5 puta. Ja mislim da to nije suštinsko pitanje, jer uvijek država ili entitet ostane iza tog bankrota. To je po meni jedno totalno irelevantno pitanje. Vi ste pitali da li je uzdrmana pozicija. Nije uzdrmana pozicija iz još jednog razloga. Ta još jedan razlog je što je većina radno sposobnog, mlađeg i pametnijeg stanovništva, ajte tako da kaže, sposobnijeg, je odlučila da se više ne bori u Republici Srpskoj, nego jednostavno da ode iz zemlje. I to je još jedan faktor koji ide u prilog vlastima. jer najžilaviji dio populacije je najbolji i najsposobniji, umjesto da se bori za svoju poziciju u zemlji, odlučio je da svoju sreću potraži na nekom drugom mjestu, tako da i sa tog stanovišta sposobnost građana da se bore za svoju bolju budućnost je sve manja i manja.
Ali da vas pitam, ako se nastavi pogoršavanje ekonomske situacije, ako se nastavi ekonomski pad, to je pad koji ima svoje dno, e šta bi u tom slučaju bilo dno?
Pad nema dno, jer kad god je dno u Bosni i Hercegovini, onda utrči međunarodna zajednica i spasi vlast. To nemojte zaboraviti.
Svjedoci
smo u prethodnih 20 godina, kad god je bila uzdrmana bilo koja vlast, znači ne govorim samo o strankama koje su sad na vlasti, onda su Evropska unija i ostali utrčali unutra da spase vlast. I politički i na bilo koji drugi način. Nemojte zaboraviti proteste u Sarajevu koji su bili prije 2-3 godine. Prva donacija koja je stigla u Bosnu i Hercegovinu nakon tih protesta je bilo 500.000 eura za opremanje policije. Drugim riječima, protiv građana. Ja ne bi baš tako jednostavno govorio o tome da će loša ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da se, Bože moj, vlast promijeni, jer i ovih dana smo svjedoci da je od Bosne i Hercegovine traženo da se napravi 5 okvirnih strategija, bez obzira što su to prazni papiri koji nemaju suštine unutra, onda će Bosna i Hercegovina moći da pristupi europskim fondovima od 300, 400, 500 ili 600 miliona eura. Prema tome, ne bi se trebali zavaravati. Međunarodnoj zajednici je najvažnije da ovdje vlada mir. I to naši političari odlično znaju i zato oni huškaju narode jedne na druge, a kad god se treba ispostaviti ekonomski račun, onda se pojavi međunarodna zajednica i na neki način taj ekonomski račun, ne mogu reći poravna, nego na neki način uspije da se račun do kraja ne plati, a da kafana i dalje radi.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da Republika Srpska, ako nastavi ovako, može da bankrotira?
Teško je upotrebiti reč bankrotirati za zemlju. To je ili kontrolisan događaj ili je nešto što se stalno u nedogled odlaže. Ono što je kritična tačka je pitanje da li će budžet doći u situaciju da ne plaća sve one obaveze koje su planom budžeta potpisane kroz zakon o budžetu za određenu godinu ispoštovati. Kao što vidimo, to se već dešava. Ali to sve se dešava na nivou onih kategorija koje nemaju značajnu ulogu kao glasačka mašina. Po meni, onog momenta kada ne bude bilo dovoljno novaca za isplatu neto plata javnog sektora, jer javni sektor vrlo često pribegava isplatama neto plata, a ne i doprinosa, kada dođemo u situaciju kao što je bilo sad skoro kada su blokirani računi domova zdravlja, pa je vlada opet morala da ih pokrije i deblokira. Kada dođemo u situaciju da ne bude plata za profesore, učitelje itd., kada počne javni sektor da osjeća nedostatak novaca, onda će to praktično biti početak nekog procesa koji se zove bankrot. To je trenutak kada se može očekivati visok nivo nezadovoljstva onih koji su naučili da žive lagodno na državnim jaslama.
Znači, kada ne bude para za plate zaposlenih u javnom sektoru, tada bi moglo eventualno doći do promjene vlasti, je li tako?
Tako je.
Slažete li ste vi s tim, gospodine Miljeviću?
Ja se samo djelomično slažem, odnosno to bi bilo dobro kad bi se desilo, ali nažalost mislim da se neće desiti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavloviću.
Hvala i vam gospodine Karbek.
Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!